ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเวลาดีของเราก็คือวันอังคารเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 นถึง 14:00 นนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz วันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
Welcome back นะ from เชียงใหม
่ค
่
ะ
ไปกี่วันเนี่ยสัน
ไป4วันค่ะ
และอากาศที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี
้ก็วันช่วงที่ไปมีฝนค่ะพี่จีแต่ว่าแดดตอนกลางวันก็แดดร้อนพอสมควร
แล้วทันไปในช่วงจังหวะที่ทันกับช่วงแผ่นดินไหวที่ลอยเลื่อนพะเยาหรือเปล่า
ทันกลับลงมาเย็นค่ำวันที่4ค่ะ
อ๋อแต่ว่าช่วงนั้น
วัน
อ๋อตัวเองก็ไม่ได้เจอประสบการณ์แผ่นดินไหววัน
ที่5ใช่ค่ะ
ใช่ปู่จาอาจารย์กิจจาไปยังอยู่บอกว่าก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เชียงใหม่ใช่ไหม
ค่ะ
คล้ายๆกับตอนแล้วก็มีอัฟเตอร์ช็อคตอนเช้าบอกว่าคล้ายๆกับเพลย์กวายโยกอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
แต่ของเชียงใหม่คงไม่แรงเท่ากับของ
เชียงราย
ใช่ไหมที่เชียงรายจะแรงกว่าเยอะนะคะก็ทุกอย่างก็ยังดีที่ว่าไม่มีข่าวคนเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็โอเคก็คืออย่างแต่ก็น่าสงสารนะชาวบ้านก็บ้านช่องพังกันไปเยอะ
ก็เรายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีวิธีการยังไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเยอะแบบนี้ก็อาจจะต้องเตรียมแผนรับมือกันให้ดีนะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวข้างหน้าคงต้องมีการทบทวนเรื่องวิธีรับมือกับแผ่นดินไหวมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเพราะว่ามันก็มาเรื่อยๆนะช่วงหลังมันก็จะมีนานๆลืมไปก็มาสักทีนึงนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่ทุกคนต้องระวังแล้วหน้าฝนต้องระวังเรื่องแลนด์สไลด์ด้วยใช่ไหมคะที่หลุมยุบอะไรต่าง
ๆ
เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะคะ
อ๋อพี่จีวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาด้วยนะคะ
วันอะไรน้องสันก็เฉลยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะ
ได้จังหวะดีเหลือเกินนะคะ
ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดไหมคะพี่จี
อย่างน้อยที่สุดนะถ้ายังไงเนี่ยก็คือรักษาศีลแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้ว
ใช่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญค่ะ
ใช่บางคนก็อาจจะไปเวียนเทียนใช่ไหมคะก
็
ต้องดูเวลาก่อนว่าจะสะดวกกับครอบครัวหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังก็คงจะสามารถทำหน้าที่ของพุทธมามกะได้นะคะตามสะดวกเท่าที่ท่านทำได้นะคะ
ค
่
ะ
เข้าสู่ช่วงเวลาปกติของเราช่วงแรกเลยวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะหรืออาจารย์น้องมดนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์มดมีแขกรับเชิญนะคะจะมาพูดคุยเรื่องของความเป็นแม่หัวอกแม่นะคะเป็นยังไง
ค่ะอาจจะบอกได้เลยว่าในความเป็นแม่นี่จริงๆพอเข้ามาเป็นแม่คนแล้วก็รับรู้สภาพของการเป็นแม่เนี่ยตั้งแต่นาทีที่ตั้งครรภ์ก็ต้องมีความรู้สึกแล้วแหละถ้าเรายินดีกับลูกที่เกิดใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็พี่เชื่อว่าน่าจะทุกวันละอาจจะหลายเวลาเนี่ยใจก็ยังคิดถึงลูกนะหมายถึงห่วงว่าเดี๋ยววันนี้ทำอะไรให้ลูกกินเขาไปเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยพี่คิดว่าอยู่ในความเป็นแม่นี่จะอยู่ในสายเลือดนะมันไม่เหมือนกับตอนเราโสดแน่นอนก็คือใจเรารู้ละเรามีลูกแล้วเราก็ห่วงว่าเขาจะเรียบร้อยไหมแต่เพียงแต่ว่าจะวางได้แค่ไหนคือห่วงได้แต่อย่าทุกข์อ่ะใช่ไหมคะก็คือถึงเวลาก็คิดถึงเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องแบกเอาไว้จนเป็นทุกข์นะอันนี้ก็เขาต้องระวังด้วยจะรอฟังแล้วกันว่าท่านแขกรับเชิญที่จะมาคุยเนี่ยจะพูดในมุมไหนของความเป็นแม่นะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าหัวใจของคนเป็นแม่ทุกคนก็คืออยู่ที่ลูกจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดจนสิ้นลมหายใจกันไปข้างนึงนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รอฟังนะคะช่วงแรก
ใช่ค่ะ
ช่วงที่สองน้องสันอาจารย์น้องแจงกับน้องโอ๊ตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์แจงกับอาจารย์โอ๊ตจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัว
พูดถึงบัวก็เคยได้พูดกับท่านฟังไว้เหมือนกันเคยเอานำมานำเสนอในเรื่องของบัวนานาชนิดนะคะซึ่งมีประโยชน์แล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตคนไทยมากมายทีเดียวนะคะเรียกว่าตั้งแต่ดอกบัวเกสรบัวเม็ดบัวหรืออะไรต่างๆ
บัว
ใช่เราก็คุ้นเคยแล้วก็เป็น ราะบ้านเรานี่แหล่งน้ำเยอะใช่ไหมคะและอาหารหรือว่าต้นไม้ดอกไม้จับบัวนี่ก็มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากเดี๋ยวอาจารย์แจนกับอาจารย์โอ๊ตคงจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะรวมทั้งการนำชื่อบัวมาใช้กับสิ่งของเสื้อผ้าอะไรต่างๆรวมทั้งสำนวนด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
ก็คือข้าวหอมใบบัวนี่ก็ใช่นะเอามาใช้แล้วหอมมากนะ
ค่ะ
ต้องรอฟังในรายละเอียดอีกทีนะคะนั่นคือช่วง2ของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะค่ะช่วงที่3นะนะสาระวันนี้เราจะมาฟังเพลงแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
จากใครเอ่ย
จากน้องแก้วกุลการสุธิดาราแล้วก็อาจารย์ไก่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวค่ะ
ค่ะเพลงนั้นจะชื่อเพลง San Francisco นะถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่หน่อยนะคะคนผู้ฟังที่วัย30ขึ้นไปนะคะมากขึ้นไปเนี่ยน่าจะพอจำได้อยู่นะคะแล้วเพลงนี้ก็เป็นท่วงทำนองที่ไพเราะอ่อนหวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอะพอฟังก็นึกถึงย้อนอดีตนะคนที่30ขึ้นไปที่เคยคุ้นกับเพลงนี้นะคะแล้วก็นึกถึงภาพของคนที่มีรอยยิ้มนะคะแล้วก็คนก็ได้พักผ่อนในวันหยุดเลิกงานมาก็เบิกบานใจไปฟังเพลง
สบายๆนะคะ
มันเหมือนชีวิตของคนยุคนั้นยุคเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็เป็นศิลปะของการใช้ชีวิตในยุคนั้นซึ่งเขาไม่เร่งรีบอย่างยุคเรานะแล้วเขาก็มองโลกแบบมีความสุขอ่ะต้องไปฟังค่ะแล้วก็จะรู้เลยว่าเพลงมันบ่งบอกถึงความสุขของคนยุคนั้นจริงๆนะคะต้องรอฟังในรายละเอียดอีกทีนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการเราวันนี้นะคะ
ค่ะฝากให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะมีแขกรับเชิญในรายการที่เคยมาออกอากาศกับเราแล้วนะคะถึง2ตอนนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีก1ตอนที่เราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ถนิมวงศ์ชัยพานิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องใกล้ตัวของพวกเรามากๆเลยทุกคนมีบ้านทุกคนมีครอบครัวนะคะเราก็จะพูดเรื่องในครอบครัวกันวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่าหัวอกพ่อแม่ค่ะจันคะ
ค่ะ
เป็นไงคะจันคะหัวอกพ่อแม่อาจารย์ลูกโตแล้วใช่มั้ยคะ
ลูกโตแล้วค่ะ
ค่ะเราจะเริ่มตอนลูกเล็ก
ตอนเล็ก
เนี่ยตอนเล็กนะคะจันคะเป็นไงคะหัวอกพ่อแม่ลำบากมั้ย
ตั้งแต่ท้องเลยมันลำบากตั้งแต่ท้องเลยนะคะเพราะว่าอุ๊ยต้องอุ้มท้องแล้วแบบมีอะไรอ่ะมีภาวะที่ยากลำบากอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งพอคลอดมาพอคลอดมานี่ก็มีความลำบากอีกนะคะคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบพยาบาลจบหมอมาเนี่ยแต่ลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่ตำราที่เราเคยผ่านมานะ
เ
ลี้ยงยาก
ลูกคือของจริงที่มีชีวิตนะอาจจะแตกต่างในทฤษฎีด้วยนะจ๊ะนะ
ใช่ค่ะคือบางคนนี่อาจจะร้องมากแล้วก็โยเยแล้วเราก็กว่าจะจับจุดเขาถูกเนี่ยนะนานทีเดียวนานทีเดียวคือมันต้องใส่ใจอะใส่ใจอย่างมากๆเลยนะแล้วบางทีเนี่ยสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันก็ทำให้เราเครียดนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กร้องทีเนี่ยทุกคนจะวิ่งมาหมดเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะจะถือว่าเด็กนั้นเป็นศูนย์กลางจะมุ่งความสนใจนี่มาที่เด็กเลยแล้วก็จะตำหนิว่าเอ๊ะทำยังไงถึงลูกถึงร้องทำยังไงลูกไม่หยุดร้องสักทีนึงแล้วทุกคนนี่ก็จะอารมณ์เสียไปกันหมดนะคะอันนี้ก็ในพวกครอบครัวที่มีคนอื่นๆอยู่ด้วย
การร้องของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหานะจ๊ะนะการร้องมันคือการสื่อสารนะเพราะว่าเด็กแรกเกิดใหม่ๆมันทำอย่างอื่นไม่ได้อาจารย์มันใช้อะไรปากในการส่งเสียงร้อง
ใช่ไหมนะคือถ้าร้องปกติไม่เป็นไรแต่นี่มันร้องอย่างเช่นร้องทุกวันเวลาเดียวกันตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าร้อง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
อันนั้นน่ะโอ้โหสุดโหดเลยสุดที่จะมีปัญหาเลยนะคะอันนี้ฉะนั้นทุกคนนะฮะพอถึงเวลานี้ต้องรีบกินข้าวกินปลาทำนู่นทำนี่เสร็จเอาแล้วเดี๋ยววงดนตรีเริ่มขึ้นนะฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่นี่จะต้องอดทนแล้วจะต้องเป็นคนที่แบบเลี้ยงลูกด้วยใจนะฮะแล้วต้องด้วยความรักจริงๆนะถ้าไม่งั้นนี่เราจะถามว่ามีอารมณ์ไหมเวลาที่เลี้ยงลูก มีอารมณ์ค่ะบางทีเราก็โกรธแล้วที่บางทีเราก็โมโหแต่เราจะทำยังไงจะกระแทกกระทันหรือว่าจะตีลูกเนี่ยมันก็ไม่ควรไม่ควรที่จะทำอย่างนั้น
อะไรจ้ะนี่กำลังพูดถึงลูกเล็กๆนะเอาสเต็ปไหนก่อนเอาตอนเล็กๆนะความทุกข์ของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกเล็กๆคืออะไรจ้ะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องร้องโคลิกอะไรไอ้ร้อง3เดือนเนี่ย
ใช่ใช่ค่ะ
อันนี้จากข้อมูลที่มีประสบการณ์มานะจ้ะแล้วจากการสังเกตเนี่ยก็พบว่าเด็กที่เกิดมาแล้วมันร้องโยเยกวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมาจากภาวะของแม่ตอนตั้งครรภ์เครียดนะ
เครียดอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นก็เครียดในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นได้แล้วก็อันที่สองก็คืออาจจะเนื่องจากเขาไม่ครบกำหนดนะคะร่างกายของเขาอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเนื่องจากสภาพร่างกายของเขาอย่างเช่นมีปวดท้องมีอะไรมีอาหารไม่ย่อยหรือนมไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันหลายเรื่องนะคะเราก็จะต้องสังเกตลูกแล้วก็จะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็
เอาง่ายๆ
ทุกคนจะต้องเข้าใจด้วย
คำว่าหัวอกพ่อแม่เนี่ยมันเหมือนเชิงลำพึงลำพันตัดพ้อต่อว่าพ่อความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันทุกข์เนาะแต่เราสองคนเป็นผู้หญิงอะไอสิ่งที่พูดก็คือก็คงจะพูดเรื่องแม่ๆเนาะจันเนา
ะ
ใช่ไหมคะเพราะเราไม่มีตัวแทนพ่อมาพูดนะจริงๆนะพูดว่าหัวอกแม่เนา
ะ
เปลี่ยนชื่อตอนใหม่ดีไหมเนี่ย
คือ
เป็นหัวอกแม่นะ
จริงๆเพราะคือมันมีความยากลำบากเยอะแยะมากมายตั้งแต่ลูกเล็ก
ลำบากนะตั้งแต่การทั้งท้องอย่างที่จันบอกนะท้อง9เดือนใช่ไหมอุ้มท้องเดินเหินนอนหลับขยับเคลื่อนตัวไม่สะดวกเลยเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในตัวเราแม่อาหารการกิน
ต้องระวังทุกอย่าง
ใช่กินบางอย่างที่มันจะเป็นอันตรายต่อลูกก็
ไม่
ได
้
ใช่ไม่กล้าป่วยไข้จะกินยาก
็กลัวอะไร
ใช่เพราะนั้น
ประคับประคองเขาทุกอย่าง
แม่เนี่ยลำบากตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนะเพราะนั้นเด็กๆคะฟังอยู่ที่บ้านนะให้รู้นะว่าแม่ลำบากมากเลยกว่าจะเลี้ยงเรามาเติบโตทุกวันนี้นะคะตั้งแต่อยู่ในท้องพอคลอดออกมาแล้วนะคะเด็กแรกเกิดใหม่ๆทำอะไรไม่ได้เลยค่ะร้องอย่างเดียวเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้การร้องของเด็กคือการสื่อความหมายเขาร้องเพราะอะไรบ้างคะหนึ่งหิวสองก็คือ
ปวดท้องไม่สบาย
ฉี่อึอันนี้เป็นแบบ normal ปกติของเขาเลยค่ะคือภาวะคือหนึ่งร้องเพราะหิวมีอึมีฉี่ปวดท้องไม่สบายแล้วมีอีกประเภทหนึ่งคือร้องเพราะเหงาเคยไหมคะเสียงเขาจะแอะบ๊อบ้า
ว่ะร้องความสนใจ
ใช่พอไปกอดพอไปจับเขาก็เงียบรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังนะคะนั้นการเลี้ยงลูกในช่วงเล็กๆเนี่ยการกอดรัดการสัมผัสการดูแลให้เขาได้กินอิ่มได้นอนหลับได้อบอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นดิฉันเองเนี่ยสอนเอกในชั้นเรียนในที่วิชาที่สอนคือจิตวิทยาครอบครัวจะบอกเด็กเสมอเลยว่าหนูหนุ่มเวลามีลูกวางแผนชีวิตดีๆ6ขวบแรกควรเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองไม่ควรส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง
ใช่ใช่ค่ะ
เพราะเด็กจะไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราหรือเปล่าเนี่ย
แล้วอีกอย่างหนึ่งปู่ย่าตายายก็แก่แล้ว
ถูกสร้างความทุกข์ให้กับคนแก่นะคนแก่ก็
ใช่ค่ะ
หูตาไม่ดีการเคลื่อนไหวก็ลำบากต้องมาดูแลหลานเล็ก
ๆแล้วก็ความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง
ใช่เพราะนั้นมีลูกก็ควรจะวางแผนมีลูกเมื่อพร้อมนะคะถึงไม่พร้อมมีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะนี่คือภาวะ
เลี้ยงด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะเลี้ยงด้วยตัวเอง
เพราะว่าการที่เราเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงนี่นะคะมันจะขาดช่วงเลยช่วงของความสุขที่เราจะได้เห็นการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของลูกเราจะไม่เห็นเลยแล้วก็ไอ้ความผูกพันเนี่ยมันจะไม่มีหรือมีแต่น้อย
ส่วนใหญ่สังเกตไหมคะอาจารย์คะเราเห็นหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวนะเด็กอ่ะจะผูกพันกับคนเลี้ยงมากกว่าพ่อแม่อีก
ใช่ค่ะ
ไปติดคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณป้าอากูอาอึ้ม
นมอะไรอ่ะแม่นมอะไรพวกนั้น
ที่ดูแลเขา
ใช่ใช่ค่ะ
เพราะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องดูแลเลี้ยงดู
แล้วก็เรียกร้องความสำคัญกลับคืนมา
หมายความว่ายังไงคะอาจารย์เรียกร้อง
คือหมายความว่าเราจะต้องในคนที่เอาไปให้ท่านเหล่านั้นเลี้ยงเนี่ยนะคะเราก็ควรจะทราบว่าปัญหาที่มันตามมานี่มันคืออะไรฉะนั้น
คืออะไรคะปัญหาที่ตามมาคืออะไร
ก็คือเด็กอาจจะมีไม่สนิทสนมกับพ่อแม่ไม่ไว้วางใจพ่อแม่เท่าที่ควรหรืออย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าเขาจะมองว่าพ่อแม่ไม่ได้รักเขา
ค่ะ
ฉะนั้นนี่ในเมื่อเรารู้ตรงนี้นะคะเราก็ควรที่จะเอาลูกมาอยู่ในความดูแลของเรา
ค่ะค่ะก็หัวอกพ่อแม่ในยามลูกเล็กก็คือต้องดูแลเขาเพราะเขาพูดคุยกับเราไม่ได้นะคะก็ต้องตอบสนองความต้องการด้านร่างกายแล้วก็ดูแลด้านจิตใจนะคะให้เขาได้รู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยแล้วพอมาลูกโตแล้วเนี่ยความทุกข์ความยากลำบากในการเลี้ยงลูกโตเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ผ่านช่วงลูกเล็กลูก
เข้าโรงเรียน
เข้าโรงเรียนแล้วก็จนลูกโตความทุกข์ของเด็กเมื่อเอาโตถึงเข้าโรงเรียนอะความทุกข์ของพ่อแม่คืออะไรบ้างคะอาจารย์ตอนนั้นหัวอกพ่อแม่ที่เหมือนทุกข์เหลือเกินลูกเรา
เข้าโรงเรียนเนี่ยก็ไอ้วันแรกของการเข้าโรงเรียนเนี่ยเด็กก็ไม่อยากจะ
ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน
ไม่อยากไปโรงเรียน
ค่ะ
ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
ทำไงดี
นะคือก็คือเราจะต้องใจเย็นๆแล้วก็คงจะต้องบอกส่วนที่ดีๆของการไปเรียนเนี่ยว่าจะพบอะไรบ้างที่แต่เราต้องพูดในสิ่งที่ดีๆนะคะ
ค่ะ
อย่างเช่น
อาจารย์มีด้วยเหรอพูดสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนนะโรงเรียนต้องมีแต่สิ่งที่ดีมีอะไรไม่ดีเหรอคะอาจารย
์ไม่เพราะว่าครูบางคนจะดุ
อ๋ออาจจะไปเจอครูดุ
หรือว่าเป็นเพื่อนเกเรอะไรอย่างนี้ก็มี
เพื่อนแกล้งอย่างนี้นะอาจารย์
ใช่ค่ะเพื่อนแกล้งนะฮ
ะ
หรือว่าเด็กอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่าสายตาสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมองกระดานไม่ชัดนะหรือว่าทำงานในสิ่งที่ครูสั่งไม่ได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ครูสั่งมาอย่างเช่นบอกว่าให้เอาไม้ไอติมไป10ไม้ดิฉันก็ต้องซื้อไอติมเนี่ย10แท่งแจกคนนู้นคนนี้ช่วยกินแล้วก็เอาไม้ไอติมมาให้ลูก
ค่ะ
นะฮะคือเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีไม้ไอติมขายใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้วิธีนี้คือเขาสั่งอะไรมาหรือเขานั่นอะไรมาเราก็ต้องพยายามทำเพื่อจะให้ลูกของเรานั้นได้เรียนได้อย่างสบายนะฮะไม่มีอ
าจารย์จากเรื่องที่ลูกกลัวโรงเรียนยังไม่จบเลยอาจารย์ประเด็นว่าลูกกลัวโรงเรียนเราจะทำยังไงลูกไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้พูดแต่เรื่องสิ่งดีๆและนี่ก็ลังว่ากลัว
แล้วก็บางทีก็อาจจะพาไปดูก่อนนะว่าที่โรงเรียนนั้นมีม้าหมุนมีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือให้ดูตัวอย่างของคนที่ไปโรงเรียน
ค่ะ
แล้วก็อาจจะเล่าว่าเนี่ยถ้าหนูโตขึ้นเนี่ยหนูเห็นพี่เขาอ่านหนังสือไหมอ่านการ์ตูนอ่านอะไรได้เนี่ยก่อนที่เราจะอ่านได้เราต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก่อนแล้วหนูจะเข้าใจแล้วหนูก็จะอ่านการ์ตูนอ่านอะไรพวกนี้ได้เอง
ค่ะก็เรียกง่ายๆว่าการจะเตรียมลูกไปโรงเรียนนั้นต้องมีการวางแผนนะคะ
ใช่ค่ะ
แผนการที่เราควรจะต้องจัดเตรียมให้ลูกก็คือ1ต้องเลือกโรงเรียนก่อนนะ
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะโรงเรียนที่เลือกก็ควรจะเลือกโรงเรียนที่มันใกล้บ้าน
ใกล้บ้าน
ใกล้บ้านถ้าเอาไปที่ไกลบ้านมากๆเด็กนั่งรถไปเหนื่อย
เหนื่อยมากเลย
แล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยสถานที่นี้เป็นที่ที่เอาฉันมาทรมานชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าฉันมาถึงแล้วฉันก็ต้องจากพ่อจาก
แล้วก็หลับไป
ใช่เพราะฉะนั้น
เนี่ย
ควรจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน
เพราะเขายังเล็กอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อได้โรงเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องพาเด็กไปทำความคุ้นเคยกับสถานที่ก่อนเขาไปจริงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ถนิมวงบอกเราเมื่อสักครู่ค่ะว่าให้นำเสนอพูดถึงแต่สิ่งที่น่าสนุกสนานเมื่อมาโรงเรียนมาโรงเรียนมีเพื่อนเห็นไหมมีของเล่นบ้านเราบ้านเราไม่มีของเล่นแบบนี้เห็นไหมไหมเรื่องอันย่าใหญ่น
ะ
เนี่ยมาที่โรงเรียนจะมีเพื่อนมีคุณครูใจดีมีขนมและหนูจะได้อ่านหนังสือออกด้วยนะแล้วก็พามาบ่อยๆบ่อย
ๆแล้วที่สำคัญนะฮะก็ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเนี่ยจะต้องไปรับให้ตรงเวลา
ค่ะ
มิฉะนั้นเด็กจะมองว่าถูกทิ้งนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เราก็ต้องสร้างสมรรถภาพที่ดีกับครูด้วยเราจะต้องถามครูว่าครูนั้นเด็กของเราลูกของเรานั้นมีปัญหาอะไรบ้าง
คุณลุงคุณป้าจะเข้าใจคำว่าสัมพันธภาพไหมคะอาจารย์สัมพันธภาพคืออะไรคะอาจารย์ยี่จันพูดคำว่าต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีแปลว่าอะไรน
ั้นก็คือหมายความว่าจะต้องสร้างความเป็นมิตรกับครูนะคะ
ความเป็นมิตรคืออะไรอ่ะสร้างความคุ้นเคยเนาะ
คุ้นเคยใช่ค่ะ
ให้มีความเป็นกันเองอะค่ะก็คือ
เป็นกันเอง
คือพ่อแม่เนี่ยต้องไปคุยทำความสนิทสนมกับครู
ใช่
ค่ะพูดคุยกับครูว่าเราขอฝากลูกเรานะ
แล้วแต่ละวันนั้นลูกมีอะไรบ้างมีปัญหามีอะไร
เคล็ดลับอันหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะที่ดิฉันใช้แล้วประสบความสำเร็จนะคะก็คือซื้อของฝากครู
ใช่
ทำขนมมาให้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ฝากให้ครูดูแลลูกเราไม่ได้ติดสินบนครูนะคะแต่เป็นน้ำใจ
มีน้ำใจให้กับคุณครู
ให้กับคุณครูที่คุณครูกรุณาดูแลลูกเราอย่างดีทั้งวันอย่าไปคิดว่าติดสินบนครูนะคะแล้วเมื่อเราเนี่ย
มีโอกาสพิเศษแล้วก็จะต้อง
สังคมไทยนะมันเป็นความมีน้ำใจไมตรีเราให้เขาก็ให้เราดีกับเขาก็ดีเราบางทีเขาไม่ดีกับเราเขาดีกับลูกเราเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆบ้านเรามีส้มสุกลูกไม้นะคะเก็บไปฝากมะม่วงส้มมะเขือพริกที่เราปลูกหลังบ้านท้ายบ้านเอาไปฝากแค่นี้ก็มีน้ำใจแล้ว
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องไปสรรหาของแพงมาให้ครูนะคะแล้วครูก็ดีใจว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่
ยังนึกถึง
คุณครูแล้วคุณครูก็จะดูแลลูกเราเพราะว่ามันมีความผูกพันมีความรู้สึกดีต่อกันนะคะก็คือความหมายของที่อาจารย์เขาบอกว่าสัมพันธภาพเป็นความรู้สึกดีๆให้มันเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะ
อีกเรื่องนึงอาจารย์ค่ะเวลาเด็กไปเรียนเด็กจะร้องมากร้องตอนพ่อแม่ไปส่งคนทำไงคะถ้าลูกร้องจะตาม
ต้องใจแข็ง
นะ
คือเราจะต้องบอกลูกบอกว่าน ี่นะแม่พาหนูมาโรงเรียนนะคะมาเรียนหนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกเขาแล้วก็บอกว่าลูกจะต้องไม่ลูกไม่ต้องไปกลัวนะเดี๋ยวแม่จะไปฝากคุณครูให้ก็พาไปฝาก
อาจารย์การมาพูดลูกไม่ต้องไปกลัวนะเด็กจะคิดว่ามาโรงเรียนต้องกลัวเหร
อ
ทำไมต้องบอกว่าไม่ต้องไปกลัวล่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ฮะเด็กมัน อะไรมีความรู้สึกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่นะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดไปก่อนมีความวิตกกังวล
แต่บางทีคำพูดเรานำให้ลูกกลัวเลยนะจ๊ะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกเด็กยังไม่รู้อะไรเลยอ้าวแม่มันต้องกลัวโรงเรียนด้วยเหรอเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะอย่าไปบอกลูกไม่ต้องกลัวบอกลูกไปเลยค่ะว่ามาโรงเรียนสนุกลูกเพื่อนเยอะแยะคุณครูจะมีนิทานเล่าให้ฟังมีของเล่นหนุกหนานลูกหนูอยู่โรงเรียนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปทำงานแล้วเดี๋ยวเย็นแม่มารับยังไงอยู่กับคุณครูใจดีลูกนะอย่าร้องตามแม่นะแล้วถ้าลูกร้องอาจารย์ทำไง
ต้องใจแข็งค่ะ
คือร้องก็ร้อง
ไปเลยไปเลยร้องใช่เพราะว่าวันข้างหน้าเขาจะต้องเจออะไรมากกว่านี้เขาจะต้องแก้ปัญหา
ฉะน
ั้
นท่านผู้ฟังคะลูกร้องห้ามหันหลังกลับมานะไปแล้วไป
เลย
ถ้ายิ่งร้องนะคุณกลับมาครั้งเดียวต่อไปลูกคุณร้องอีกเขาจะเรียนรู้ว่าร้องมากๆเดี๋ยวแม่จะกลับมาแม่ต้องไม่กลับคนเราจะเกิดการเรียนรู้ร้องแล้วไม่มีผลอะไรทำแล้วไม่ได้ผลเขาจะไม่ทำอันนี้เป็นหลักการธรรมชาติต้องใจแข็งค่ะอะไรเนี่ยคุยแค่ถึงลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเวลาหมดอีกแล้วท่านผู้ฟังคะงั้นไว้คราวหน้านะคะฟังหัวอกพ่อแม่ตอนสองนะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนนะคะแต่วันนี้ค่ะต้องขอโทษท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีอาจารย์โอ๊ตมาจัดรายการเพียงคนเดียวนะคะพอดีว่าอาจารย์แจนติดธุระค่ะก็เลยมาไม่ได้นะคะในวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันอีกแล้วค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงสำนวนเกี่ยวกับแมวไปใช่ไหมคะวันนี้เราเปลี่ยนแนวบ้างค่ะจากสิงสารสัตว์นะคะเราก็เปลี่ยนมาพูดถึงพืชพันธุ์ดอกไม้กันบ้างดีกว่านะคะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่คนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากนะคะก็คือดอกบัวนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังดอกบัวนะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่เราเนี่ยนิยมใช้ในการบูชาพระอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะคะเวลาที่เราแสดงความเคารพด้วยการประนมมือไหว้ของเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามือที่เราประนมเนี่ยค่ะหากดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคล้ายรูปดอกบัวนะคะดอกบัวจึงถือว่าการที่เราประนมมือว่าแสดงความเคารพนะคะมันมีความหมายในเชิงของความเป็นมงคลอยู่ในนั้นนะคะดอกบัวเนี่ยจึงถูกมักจะถูกนิยมนำไปใช้ในพิธีมงคลต่างๆนะคะเพราะว่าธรรมชาติของกำเนิดดอกบัวเนี่ยค่ะได้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะว่ากำเนิดของดอกบัวนะคะดอกบัวเนี่ยจะเกิดจากในโคนตมนะคะแล้วก็ค่อยๆบานค่อยๆบานแล้วก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างเมื่อดอกบัวเนี่ยเกิดจากโคนตมก็จริงนะคะแต่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยกลีบดอกเนี่ยกลับสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อนค่ะเขาก็จึงเปรียบดอกบัวเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนคนนะคะคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยหากเราดำเนินชีวิตอยู่ในหลักธรรมนะคะสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้เนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำได้รับแสงพระอาทิตย์ได้รับแสงสว่างนะคะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าดอกบัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราเพียงแค่เป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเท่านั้นนะคะแต่ดอกบัวเนี่ยค่ะยังมีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนไทยในอีกหลายๆลักษณะด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้แทนความสงบและความบริสุทธิ์ใจนะคะถ้าเปรียบเป็นความรักเนี่ยค่ะถ้าเรารักใครแล้วเราให้ดอกบัวเนี่ยนะคะก็จะคล้ายว่าเรารักด้วยความศรัทธาและความชื่นชมนั่นเองดอกบัวนะคะมีผู้กล่าวถึงดอกบัวแล้วก็โยงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆมากมายนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูคำค่ะที่เราใช้คำว่าบัวเนี่ยนะคะอยู่ในการสร้างคำศัพท์ในภาษาไทยกันก่อนนะคะดอกบัวนะคะนอกจากที่เราใช้ในความหมายของดอกไม้ที่ใช้บูชาพระแล้วนะคะเรายังใช้เรียกปกคอเสื้อค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะปกคอบัวเหมือนชุดนักเรียนของเด็กๆนะคะ เป็นปกแบบหนึ่งนะคะที่มีลักษณะเป็นแผ่นผ้าโค้งรอบคอปลายมนนะคะเราก็จะเรียกเสื้อชนิดนี้ว่าเสื้อคอบัวก็คือเป็นการที่เราสร้างสรรค์นะคะเขาเรียกว่าการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยค่ะที่เราเอาสังเกตจากธรรมชาติมาใช้นั่นเองนะคะมีคำว่าบัวบาดนะคะบาดบอใบไม้สระอาททหารเนี่ยนะคะที่แปลว่าเท้าเนี่ยนะคะก็พอเราพูดถึงว่าบัวบาดเนี่ยก็จะหมายถึงบัวที่ผุดขึ้นมารองรับบาดของพระพุทธเจ้านะคะหรือใช้คำนี้เพื่อยกย่องหมายถึงพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินด้วยนั่นเองหรือเคยได้ยินขนมไหมคะขนมชนิดหนึ่งที่มีคำว่าบัวปรากฏอยู่นะคะอร่อยมากเลยนะคะก็คือขนมบัวลอยนั่นเองนะคะขนมบัวลอยเนี่ยเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะปั้นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแล้วก็นำไปต้มในน้ำกะทิผสมน้ำตาลก็มีรสชาติหวานหอมบัวลอยไข่หวานก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะบัวลอยเนี่ยยังไม่ได้เป็นแค่ขนมนะคะยังเป็นชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่งด้วยซึ่งจะใช้บรรเลงในงานศพหรือว่างานอวมงคลทั้งหลายนะคะหรือคำว่ามุ้งสายบัวค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะมุ้งสายบัวก็คือห้องคุมขังนักโทษนะคะกระทะใบบัวค่ะกระทะที่เราใช้ทำกับข้าวประกอบอาหารทั้งหุงทั้งต้มทั้งทอดแล้วก็กวนเนี่ยนะคะกระทะใบบัวนี่มีลักษณะเป็นลักษณะกลมๆนะคะปากผายก้นตื้นแล้วก็มีหูจับทั้งสองข้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำว่าบัวเนี่ยปรากฏอยู่ในคำศัพท์ที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ค่ะคนไทยนะคะยังนิยมนำคำว่าบัวนะคะมาใช้ในการตั้งชื่อคนด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าบัวเนี่ยเป็นไม้มงคลนะคะการที่นำมาตั้งชื่อของคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะถือได้ว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลหรือเราเรียกว่าเป็นมงคลนามนั่นเองค่ะชื่อว่าบัวเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในทั้งวรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็ชื่อของคนทั่วไปในสังคมไทยมากมายนะคะอย่างเช่นในวรรณคดีเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องนิทานเวตาลนะคะก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่านางปัทมาวดีนะคะปัทมาเนี่ยคือดอกบัวนะคะหรือนางปทุมเกศรในบทละครเรื่องพระอภัยมณีหรือในเสภาขุนช้างขุนแผนก็จะมีค่ะชื่อนางบัวครี่นะคะหรือว่าเป็นตัวละครพื้นบ้านต่างๆก็จะมีชื่อเช่นสายบัวขาบัวแก้วบัวเผื่อนบัวผันเป็นต้นค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นชื่อตัวละครที่ปรากฏอยู่แล้วก็เป็นทั้งชื่อของผู้หญิงไทยทั้งในอดีตและในปัจจุบันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการประยุกต์คำว่าบัวเนี่ยนะคะมาใช้ในลักษณะของการนำคำจากภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยค่ะมาสมาทมาสนธิกันหรือเรียกว่ามาประสมกันนะคะจนเกิดเป็นคำที่ออกเสียงไพเราะแล้วก็เหมาะที่จะใช้เป็นชื่อทั้งบุรุษและสตรีนะคะลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำในภาษาบาลีสันสกฤตคำไหนนะคะที่แปลว่าดอกบัวท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีชื่อตามนี้แต่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อที่แปลว่าดอกบัวก็ได้นะคะคำแรกค่ะคำว่ากมลค่ะกมลเนี่ยถ้าแปลความหมายก็คือหมายถึงใจใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกความหมายนึงเนี่ยกมลเนี่ยหมายถึงดอกบัวนะคะก็จะมีการนำไปใช้คนที่ชื่อกมลวันนะคะหรือใช้ว่ากมลาก็ได้นะคะลองสังเกตดูว่าคนที่มีคำว่ากมลอยู่ในชื่อเนี่ยในความหมายหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงดอกบัวนั่นเองหรือคำคนที่ชื่อว่าโกมุตนะคะโกเมตนะคะบงกตนะคะบุษกรชื่อดาราทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนนะคะมีชื่อที่หมายถึงดอกบัวนะคะบุษบงนะคะบุษบันบุญดาริกบุญดาริกาก็ได้นะคะลินจงนะคะจงกลจงกลนีนะคะสาโรธอรพินทั้งหลายเหล่านี้ค่ะเป็นชื่อที่แปลว่าดอกบัวหรือหมายถึงดอกบัวสีต่างๆนะคะอาจจะเป็นสีชมพูสีขาวก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าชื่อที่มีความหมายว่าดอกบัวเนี่ยนะคะนอกจากที่จะมีการออกเสียงที่ไพเราะแล้วเนี่ยความหมายยังเป็นมงคลกับชีวิตมากเลยนอกจากนี้ค่ะคนโบราณนะคะยังนำบัวเนี่ยหรือดอกบัวเนี่ยนะคะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับความฝันด้วยนะคะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับความฝันอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะความเชื่อโบราณเนี่ยค่ะทำนายความฝันเกี่ยวกับดอกบัวไว้หลายประการด้วยกันนะคะประการแรกค่ะเขาบอกว่าถ้าผู้ใดฝันเห็นดอกบัวเห็นดอกบัวเฉยๆนะคะหมายถึงว่าผู้นั้นเนี่ยจะมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะนำเกียรติยศมาสู่วงตระกูลก็คนนั้นอาจจะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะหรืออาจจะได้รางวัลอะไรที่เป็นเกียรติต่อตัวเองและวงตระกูลก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ย ถ้าฝันเห็นดอกบัวแล้วเนี่ยแล้วยังได้ถือดอกบัวในมือด้วยนะคะแสดงว่าคนผู้นั้นเนี่ยค่ะกำลังจะได้ลาภจะได้รางวัลจากไหนมาหรือเปล่านะคะหรือจะมีข้าทาสบริวารนะคะหรืออาจจะได้ข่าวอันเป็นมงคลจากพี่น้องนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมีครรภ์นะคะหากฝันถึงดอกบัวเนี่ยเขาก็จะทำนายว่าบุตรที่อยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะมักจะเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ฝันเห็นดอกบัวแล้วเนี่ยก็เตรียมได้เลยค่ะเราอาจจะได้คู่ครองในไม่ช้านี้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าฝันว่าได้ดมดอกบัวนะคะก็หมายถึงว่าจะได้พบญาติพี่น้องจากแดนไกลนะคะหรือถ้าฝันว่าได้บริโภคเง่ารากหรือว่าฝักบัวใบบัวเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าคนผู้นั้นเนี่ยจะหายจากโรคภัยที่ประสบอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราทำนายฝันเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัวเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวที่เป็นมงคลต่อชีวิตทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะคนโบราณนะคะยังนำคำว่าบัวเนี่ยมาใช้ในการคิดสำนวนไทยสุภาษิตไทยเพื่อใช้ในการเปรียบเปรยหรือว่าใช้ในการสั่งสอนคนในสังคมด้วยนะคะสำนวนที่เกี่ยวกับบัวค่ะเช่นคำว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะคะมีความหมายว่ารู้จักผ่อนปรนเข้าหากันมิให้กระทบกระเทือนรู้จักถนอมน้ำใจไม่ให้ขุ่นเคืองกันซึ่งบางคนก็จะใช้ว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่าบัวใต้น้ำเคยได้ยินใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปบัวใต้น้ำเนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีสติปัญญาทึบค่ะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมก็คือเปรียบเหมือนคนโง่คนที่ไม่ฉลาดนั่นเองนะคะอย่างที่บอกตามปกติแล้วเนี่ยบัวก็จะเกิดในตมถูกไหมคะแล้วก็จะค่อยๆโผล่พ้นน้ำมาคนที่กลายเป็นบัวใต้น้ำก็คือไม่สามารถโผล่ขึ้นมาพบแสงสว่างได้เนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารของหมู่ปลาหรือว่าเต่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไปได้นั่นเองนะคะสำนวนสุดท้ายค่ะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดช้างตัวใหญ่ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังใบบัวก็ใบไม่ใหญ่ถูกไหมคะใบเล็กนะคะก็หมายถึงว่าคนที่ทำความชั่วความผิดเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วแล้วค่ะจะมาปกปิดปิดบังอย่างไรเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นสำนวนไทยที่มาที่มีที่มาจากดอกบัวนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีสิริมงคลมากนะคะโดยเฉพาะบัวหลวงเนี่ยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระพุทธศาสนานะคะอย่างที่บอกค่ะดอกบัวเนี่ยมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็อยู่ในศิลปะวัฒนธรรมจารีตของไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะนับตั้งแต่ที่พระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างรากลึกในแผ่นดินไทยมีอิทธิพลนะคะทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และก็ศิลปะวัฒนธรรมหลายสาขานะคะตั้งแต่ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมรวมทั้งภาษาและวรรณคดีไทยด้วยนะคะเรื่องของบัวเนี่ยนะคะยังมีอีกมากมายนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถไปหาหนังสืออ่านได้นะคะโดยเฉพาะหนังสือที่ชื่อว่าบัวองค์ประกอบประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะค้นคว้าเรียบเรียงโดยนางฤดีรัตน์กายราชนะคะจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรนะคะสามารถนำไปอ่านได้ทั้งความรู้ได้รับความเพลิดเพลินนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่ดิฉันได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอมรรัตน์เทพกัมปนาถนะคะกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเกี่ยวกับดอกบัวที่มีประโยชน์นะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าลองไปสังเกตดูชื่อของเราก็ได้ค่ะว่าเรามีชื่อที่เกี่ยวกับดอกบัวหรือเปล่าหรือว่าลองสังเกตดูดอกบัวก็ได้นะคะว่าดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แทนพุทธศาสนายังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ไก่ช่วงนี
้ก็มีความสุขดีค่ะเพิ่งไปเที่ยวมามีความสุข
มีความสุขนะคะ
แต่ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
ใช่ค่ะเราก็เลยวันนี้หาเพลง
เราหาเพลงที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อากาศเขาเย็นสบาย
ใช่
ทำให้เรารู้สึกเย็นไปด้วย
ค่ะบอกชื่อเพลงก่อนดีกว่าสถานที่ไหน
ซานฟรานซิสโก
ค่ะ
คนไทยไปอยู่เยอะเหมือนกันนะที่เนี่ย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังลองฟังเพลงก่อนดีกว่า
ค่ะ
นะคะว่าได้อารมณ์ไหนแล้วเดี๋ยวแก้วค่อยมาอธิบาย
ได้
เพลงค่ะไงบ้างคะอาจารย์คำในเนื้อเพลงมีคำว่าซานฟรานซิสโก
ใช่ อ
ยู่นะคะ
เป็นเพลงเก่านะแต่เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ดังมากด้วย
เพลงนี้นะคะอาจารย์ขับร้องโดยสกอตต์แมคเคนซี่ค่ะ
ค่ะ
แต่เขาเริ่มแพร่ออกอากาศเนี่ยนะคะแพร่ออกอากาศในเดือนพฤษภาคมปี2967ซึ่งเป็นปีคศ
1967
1967ค่ะก่อนหนูเกิดประมาณ10ปี
โอ้เรื่องเกิดช่างมันเถอะ
ค่ะเขียนบทเพลงโดยจอห์นฟิลิปส์นะคะอาจารย์คะเขาโปรโมทในงานนี้ค่ะ Monterey Pop Festival นะคะซึ่งเป็นงานมหกรรมค่ะที่จัดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันค่ะมีวลีเด็ดค่ะอาจารย์ไก่ในเพลง
หมายถึงว่าเป็นวลีที่ประจำงานอันนั้นใช่ไหม
ใช่เพื่อโปรโมท
โปรโมท
ใช่ค่ะโปรโมทงานด้วยคือ Wear Some Flowers In Your Hair
Wear some flowers in your hair บอกให้ทัดดอกไม้ไปงานนั่นน่ะสิ
ใช่
ใช่ไหมถ้าใครจะไปเข้างานนี้ต้องทัดดอกไม้ไปด้วยนะเพราะนี่มันเป็นสโลแกนของงานเขา
ใช่ค่ะเพราะสโลแกนของงานก็คือ three days of music love
and flowers นะคะเป็นคอนเซปต์ของงาน
ถ้าอาจารย์แก่จะไปร่วมงาน อาจารย์กายจะต้องทัดดอกไม้ไปด้วย
โอ้โหจะดอกชบาสีแดงเจ้าเงาะไว
้เลือกเลยว่าเพราะฉะนั้นในงานจะสวยมากเนาะ
เออใช่ก็แปลว่านึกภาพงานเป็นงานเฉลิมฉลองใช่ไหมมีคนเยอะแยะนะแล้วก็คนทัดดอกไม้กันไป
ยุคนั้นเรียกว่ายุคอะไรคะอาจารย์กาย
สมัยนั้นเหรอ
ค่ะ
สมัยนั้นเป็นรุ่นที่มีเขาเรียกบุพผาชนเยอะ
เพราะว่าแบบบุพผาก็คือ
บุพผาคือดอกไม
้เป็นพวกฮิปปี้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีคำนี้แล้วนะ
เรา
ไม่มีคนที่ถูกเรียกว่าฮิปปี้หรืออะไรเนี่ยไม่มีใครพูดถึงกันแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดถึงคำว่าฮิปปี้กันเยอะเหมือนกันคือคนที่รักเสรีภาพรักความสันติอะไรเงี้ย
คือเขามีจุดมุ่งหมายนะที่ไปรวมตัวกันน่ะไม่ใช่แบบทัดดอกไม้แล้วไปรวมกันเฉยๆแต่จุดมุ่งหมายของเขาก็คือว่าจะพยายามโปรโมทว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยนะคะถ้ามารวมตัวกันตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เป็นเมืองแห่ง
เสรีภาพสันติภาพนะคะซึ่งเพลงหลายเพลงที่เรานำมาเปิดให้ท่านฟังเนี่ยนะคะหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนเรื่องเสรีภาพหรือสันติภาพด้วยนะคะ
สันติสุขการอยู่ร่วมกันอย่างมีความส
ุขใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นยุคที่แบบต้องการให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุข
ใช่ใช่
นะคะ
จริงๆมันเป็นเพลงประกอบเทศกาลแต่มันกลับดังขึ้น
กลับดังขึ้นมาค่ะอาจารย์แล้วแก้วก็เชื่อว่าแบบมันเรื่องของดอกไม้เรื่องของอะไรเนี่ยนะคะก็ยังมีคนนึกถึงอยู่ว่ายุคนั้นเนี่ยนะคะแล้วยิ่งแฟชั่นเนี่ยมันก็นึกถึงเลยว่ายุคนั้นแบบโดดเด่นมากนะคะเรามาเข้าเรื่องเพลงของเราก่อนดีกว่านะคะว่าเอาแบบง่ายอ่ะวันนี้สับง่ายสับง่ายไหมคะจันไก
่สับง่ายๆค่ะเอาจะเริ่มเลยใช่ไหม
เนื้อเพลงเลย
มันก็บอกว่า if you are going to San Francisco if you are going you are going เนี่ยแหละแต่ว่าเขาเสียงเขาสั้นเลยอ่านว่า youreIf you are going to San Francisco นะ
ไม่ใช่ของเธอมันจะมี you are แบบของเธอด้วย
อันนี้มัน you are อันนี้มัน you are you are
you are
เสียงมันสั้นหรอ If you are going to San Francisco ถ้าเธอไป San Francisco นะถ้าเธอกำลังจะไปเนี่ย be sure to wear some flowers in your hair
ให้แน่ใจว่า
เธอถ้าดอกไม้ไปนะ
มัน
เก็บดอกไม้ไปด้วย
เหมือนตะกี้ที่เราบอกไงว่าแบบว่าเหมือนกับก็ดีนะเป็นการโปรโมทงาน
ของเขา
ด้วยเพลง
ถ้าเราไม่รู้ประวัติที่มาของเพลงเราคงจะงงอ่ะถ้าเราไปถ้าสมมุติจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้รีบหาดอกไม้ไปทัดผมแล้วใส่มันจะเป็นตัวประหลาดเพราะจริงๆมันเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อประกอบเทศกาลของเขา
แต่คนไทยได้เลยนะคนไทยไปได้เลยอ่ะ
คนไทยก็มีเหมือนกัน
ทำไมรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเวลาดูหนังสมัยนั้นจะมีทัดดอกไม้ไงอาจารย์ไก
่ก็เหมือนคนพม่าเดี๋ยวนี้เขาก็ยังกล้าโมยังทัดดอกไม้อยู่
พม่าก็ไปได้
พม่าก็ไปได
้ไม่ต้องแบบว่า
ก็ได้
ผ่านบังเอิญผ่านในงานนี้โดยบังเอิญเข้าได้เลย
กลมกลืนนะเพราะฉะนั้นในเพลงบอกว่าถ้าเกิดจะไปซานฟรานซิสโกนะต้องเสียดอกไม้บีชัวก็คือเธอต้องทำให้แน่ใจบีชัวหรือเมคชัวเนี่ยความหมายเหมือนกัน
ซึ่งเอาไปใช้ในคอนเทกต์อื่นก็ได้นะคะในสถานการณ์อื่นได้ด้วย
เวลาที่เราจะแนะนำว่าใครให้ทำอะไรบางอย่างว่าเธอต้องมั่นใจว่าเธอทำแบบนี้แล้วนะ
ค่ะบีชัวทู
ตามได้
sure ได้
ใช่อย่างสมมติจะออกจากห้องต้องปิดไฟ be sure to turn off the light อะไรอย่างเงี้ย
โอเคเพราะฉะนั้นสามารถเป็นใช้ถ้าท่านผู้ฟังนะคะสามารถนำไปใช้ได้โดยแบบว่าเอาแพทเทิร์นเนี้ย
ใช
้ได้เลย be sure to ทำอะไรต่อไปบวกเวิร์กนะคะประโยคต่อมาค่ะ
เขาบอกว่า if you are going to San Francisco you are gonna meet some gentle people there นะถ้าเธอไปซานฟรานซิสโกเธอจะได้พบกับคนที่เป็นสุภาพชนคนที่มีความสุภาพอ่อนโยน
gentle people
หมายถึงว่าสุภาพ อ่อนโยนมีความนอบน้อมอะไรเงี้ยคือคนน่ารักอ่ะ
นี่นะเขาถึงเรียกว่า ladies and gentlemen
ladies and gentlemen ใช่ก็คือเขาเรียกอะไรนะคุณผู้ชาย
สุภาพบุรุษ
สุภาพบุรุษ
สตรี
อันนี้เป็น gentle people ก็คือคนที่มีความสุภาพอ่อนโยน
ค่ะเพราะฉะนั้นศัพท์คำว่า gentle นะคะก็คือคำว่าสุภาพอ่อนโยนนะคะโอเคคุณจะพบกับผู้คนที่มีความสุภาพอ่อนโยนที่นั่น
ใช่ใช่ For those who come to San Francisco summertime will be a loving there เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตาม For those ก็คือ those people นี่แหละ For those people ใครก็ตาม who come to San Francisco ที่มาถึง San Francisco เนี่ยนะ summertime will be a loving แดง summer time ก็คือช่วงฤดูร้
อ
นช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีแต่กลิ่นอายของความรักเป็นฤดูแห่งความรักแต่นะมันคงไม่ร้อนเหมือนบ้านเราอ่ะนะคะมันคงไม่ใช่30กว่าเกือบ40องศาแบบบ้านเรา
โอ้ยนี่วันก่อนนี้จะขึ้น40แล้ว
ใช่ไอ้ summer time ของเขามันคงจะอุ่นสบายๆไม่หนาวพูดง่ายๆคือไม่หนาว
ใช่ไม่หนาวแต่ว่าก็ไม่ได้แบบร้อนจนแบบเหงื่อแตก
ไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเรา
ขนาดนั้นชอบจังเลยอ่ะจันไก่
Will be a loving dad dad ที่แปลว่าที่นั่นก็คือที่ซานฟรานซิสโก
ค่ะ
loving หมายถึงเป็นฤดูแห่งความรักอ่ะ Will be a loving dad
ก็คือใครที่มาซานฟรานซิสโกเนี่ยนะคะ
ฤดูร้อน
เนี่ยจะอบอวลไปด้วยความรัก
กลิ่นอายของความรักนะ in the streets of San Francisco นะตามท้องถนนอินดัสทรีเนี่ย gentle people with flowers in their hair
เน้นมากเลยอ่ะ
ก็คือเน้นเลยว่าคนที่นั่นเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะคนที่สุภาพมีดอกไม้ทัดผมอยู่
อาจารย์ไก่ว่ามันเป็นการโปรโมทเมืองที่ดีมาก
ใช่
อย่างเช่นแบบเราเอาคำอื่นไปใส่ได้ไหมแบบอะไรนะ in the streets of Bangkok gentle people withไม่ต้อง with flowers แต่ gentle people with flowers there
gentle people in Bangkok นี่ with mobile phone หรือมั้งคะ
ใช่นะ with mobile phone in their hand
in their hands อะไรประมาณอย่างเง
ี้
ย
ก็คือเขาเน้นว่าโอเคคือเลือกเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่โปรโมท
เมื่อแต่ว่าแล้วมันก็ได้ผลนะเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีคนรุ่นใหม่เนี่ยหลั่งไหลเข้าไปที่ซานฟรานซิสโกนะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนเข้ามาในเพลงด้วยเดี๋ยวจะถึงเนื้อเพลงตรงนั้นละ
ค่ะ
เขาบอกว่า all across the nation such a strange vibration all across the nation across ที่มันหมายถึงการข้าม across the nation มันหมายถึงทั่ว
ไม่คำนึง
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศไม่คำนึงถึง
ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนหรือแล้วแต่ว่าทั่วพื้นที่ทั่วประเทศนั้น
all across the nation
all across the nation ทั่วทั้งประเทศนั้น
ทุกชาติพันธ
ุ์ใช่ such a strange vibrationvibration เนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปมันจะหมายถึงการสั่นสะเทือน
แล้วมันเกี่ยวอะไรตรงน
ี้คำศัพท์พื้นฐานของคำนี้แต่ว่ามันสามารถใช้กับความรู้สึกของคนใช้กับสภาพบรรยากาศได้ด้วยคำว่า vibration
ก็คือ
ว่าทั่วทั้งซานฟรานซิสโกเนี่ยมันจะมีบรรยากาศของความคลื่นเครงความตื่นตัว
โอเค
มันใช่หมายถึงบรรยากาศมากกว่า
คือไม่ใช่แบบหยุดนิ่งแต่มีการไวเบรตมีไวเบรชันคือการไวเบรชัน
ก็คือมีความตื่นตัวผ
ู
้คนคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะมีไวเบรชัน people in motion เนี่ย in motion อะไรก็ตามที่ in motion แปลว่ามัน
เคลื่อนไหว
มันเคลื่อนไหวอยู่ people in motion คนขวักไขว่เดินกันไปมาอะไรประมาณนี้
แต่ชอบคำว่า all across in the nation นะจังไก่เพราะว
่
ามันรู้สึกถึงความไม่แบ่งแยกดี
อ
่ะมันไม่แบ่งแยกเรื่องของชาติพันธุ์ดีมากเลยอะค่ะ
there's whole generation with a new explanation there's a whole generation ที่บอกเมื่อกี้ generation ก็คือรุ่นใช่ไหม whole generation ก็คือคนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นเลย with a new explanation ที่แปลว่าคำอธิบายนั่นก็คือว่าเพลงนี้มันทำให้คนรุ่นใหม่อ่ะเข้ามาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกหลั่งไหลเข้ามาเพราะรู้สึกว่ามีเสรีภาพและเมื่อเข้ามาแล้วมันก็ with a new explanation มีคำพูดใหม
่
ๆคำอธิบายใหม่ๆความคิดใหม่ๆมันก็เข้ามา
ด้วยความที่เป็น
generation
เป็น new generation ก็จะมี new explanation ด้วย
ใช่
คือมีความคิดใหม่ๆนั่นแหละมีคำพูดใหม่ๆซึ่งเหมือนกับปัจจุบันที่เราจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคำพูดใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ
โอเคเนื้อหาต่อไปมัน
จำไม่ทัน
จำแล้วนะคะ people in motion นะคะผู้คนขวักไขว
่ค่ะ
แล้วก็พูดเหมือนเดิม
เหมือนเป็นท่อนฮุกเน
า
ะ
ใช่ be sure to wear some flowers in your hand ก็อย่าลืมเอาดอกไม้ประดับผมเธอมาด้วยก็แล้วกัน
ค่ะ
เพราะนั้นก็เป็นเพลงที่เราเอามาฝากสำหรับช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนแต่ว่าเพลงนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันผ่อนคลายเหมือนเราได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
หนูว่าทำนองแบบสนุกสนานนะ
ใช่ค่ะเป็นเพลงที่สดใส
ถู
กต้อง
ค่ะทำนองแบบดีมากเลยมันทำให้แบบอะไรนะกระตุ้นให้เราอยากจะแบบว่าไปร่วมอะไปร่วมงานมหกรรมเนี่ย
ฟังแล้วก็อยากไปเที่ยวเน
า
ะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้ามีจริงๆมันไม่ใช่เพลงเนื้อหาความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ชอบอยากที่จะเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่ามีแง่มุมของเพลงที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรักแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่ง
เป็นความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ใช่ค่ะ ถ้ายังไงท่านผู้ฟังลองฟังดูได้นะคะมีเพลงนี้ฮิตมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ความหมายดีมาก
หรือท้ายรายการเรามีเวลาหรือเราอาจจะเปิดได
้ใช่ค่ะ
เนาะ
เดี๋ยวลองดูนะ
ค่ะว่ามีเวลาพอหรือเปล่า
วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะIf you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentlemen.
To some